Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisë është shpërndarë më 17 tetor, duke i hapur kështu rrugën mbajtjes së zgjedhjeve. Kreu i parlamentit, një ditë pas shpërndarjes së tij, ka caktuar datën e zgjedhjeve më 11 dhjetor, por ekspertët vënë në pikpyetje mbajtjen e zgjedhjeve të cilat dalin nga marrëveshja politike për te kalimin e krizës. Kronike i Suf Kadriut.
Një ditë pas shpërbërjes së kuvendit, kryetari i këtij institucioni ligjvanës, Trajko Veljanovski, ka dekretuar 11 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakushme parlamentare. Ai tha se në periudhën deri në mbajtjen e zgjedhjeve do të ketë aktivitete të shumta partijake, të cilat beson se do të kalojnë në atmosferë të qetë që do të garantonte zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Republika Makedonia ke vlezë në një složen period në zasilën aktivnost në politikë të partij, ko iskreno vero deka ke pomine vo jedna zrela, dostojnstvena i odmerena atmosfera.
Republika e Maqedonisë po hyn në një periudhë ku e presin aktivitete të shumta të partive politike. Periudhë kjo e cila sinqerisht besoj se do të kalojnë në një atmosferë të dinjitetshme, kulmi së cilës do të jenë zgjedhjet të më 11 dhjetor, ku me një frymë festive do të duhet të zgjedhen përfaqësuesit e popullit, të cilët do të formojnë përbërjen e re parlamentare të nëntën me radhë të kuvendit të Maqedonisë, tha Veljanovski. Zgjedhjet organizohen nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Trajanovski pati një takim me kryetarin e këtij institucioni Aleksandar Çiçakovski, por ai nuk u prononcua për mediat, lidhur me shumë çështje të mbetura pezull, lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si me listat zgjedhore apo mbetjen jashtë saj të rreth 30.000 votuesve, kryesisht të shqiptar, si dhe me mosbalancimin e 6 njësive zgjedhore, një prej të cileve paraqitet po ashtu me rreth 30.000 votues më shumë se sa njësi tjetër zgjedhore. Partitë deri në momentet e fundit të shpërbërjes së kuvendit nuk arritën të merren veshje për këto çështje, duke i lënë të hapur mundësinë ndonjë nisme për vlerësimin e kushtetutshmërisë së tërë procesit. Profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se nisma mund të ketë, por bazuar në punën e deritanishme të gjykatës kushtetuese, vështirë se do të mund të merrej parasysh. Ai konstaton edhe shkelje tjera të kushtetutës.
Natyrisht kur mund të iniciohet procedura, iniciativa para gjykatës kushtetuese dhe ajo të merë vendim final para të se balë ka ose nuk ka shkelje të ligjit vizavi të kushtetutës. Por duke marë parasysh përbërjen e gjykatësive të tashëm në gjykatën kushtetuese, dyshoj se gjykata kushtetuese do të shkon në një vlerësim të tillë. Këtu ka edhe shkelje tjera, lutem, kur flitet për vetë shpërbërjen e parlamentit, se shpërbërja duhet të bëhet minimum 60 ditën nga dita kur kryetari i parlamentit sjell vendim për zgjedhje deri në datën kur zgjedhjet duhet të mbahen. Ky afat tash nuk është respektuar, edhe këtu kemi një shkelje,
thot Kadrio. Sipas i tërë procesi zgjedhor po zhvillohet me dilema të shumta që si qëllim mund të kenë dështimin e tyre, ndërsa apostrofon këtu edhe mos shqyrtimin e nismës së kësaj gjykate për punën e prokurorisë speciale. Në marrëveshjen e partive politike qëndron se në rast se kushtetuesia e shfuqizon ligjen për themelimin e këtij institucioni, atëherë partitë brenda 5 ditëve duhet të miratojnë zgjidhje të religjore, e cila do të mundësonte vazhdimin e punës së prokurorisë speciale. Por kjo do të jetë e pamundur të bëhet për shkak të shpërndarjes së kuvendit, pra nuk do të ketë institucion që do të miratonte ligj të ri për prokurorinë speciale. Ekspertët thonë se bazuar në këtë gjendje të status quo-s, por edhe të retorikës nxitëse që tani më ka filluar nga partitë politike, nuk përjashtohet mundësia që gjithçka të jetë orkestruar për dështimin e sërishëm të zgjedhjeve.
Ata me siguri se do të bëjnë diçka që përsëri ose të mos ketë zgjedhje ose të mos pranohen zgjedhje. Të bëhet ndonjë skandal mbreta procesit zgjedhor, që ato të anullohen, të prishen, edhe të jenë pyetje dhe me thanë rezultati final i zgjedhjeve. Edhe në këtë variant ato punojnë edhe shkuen në këtë variant.
Thot Osman Kadrio, njohësi çështjeve kushtetuese. Zgjedhjet tani më të caktuara më 11 dhjetor po përcillen me vëmendjen nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët vazhdimisht apelojnë për respektimin e të gjitha pikave të marrëveshjes politike për dhënien fund të krizës në vend. Këto zgjedhje pritet të kenë edhe një numër rekord të monitorues vendërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Prokuroria Speciale në Maqedoni ka shkuar në drejtorin për siguri dhe kundër zbulim dhe ka kërkuar nga policia sekrete që t'ja dorëzoj dokumentet që lidhen me rastin e përgjimeve që prej vitit 2008 deri më 2015. Ekspertët thonë se mos bashkëpunimi policisë me prokurorin duke mos batuar kështu urdhrin gjyqësor për dorëzimin e këtyre dokumenteve, tregon se disa persona kanë uzurpuar institucionin e policisë sekrete. Kronike Zërjeta Hajro, Jajagës.
Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë Kati Cajaneva me ekipin e saj është duke qëndruar në drejtorin për siguri dhe kundërzbulim, pas një vendimi të gjykatës për mes të cilit i sigurohet asaj që nga policia sekrete të marë dokumentacionin lidhur me rastet e përgjimeve nga vitit 2008 deri në vitin 2015, përkatësisht listën e listingut se cilat numra janë përgjuar. Ndërkohë nga disa media të vendit theksohet se këto të dhëna nuk mund t'i dorëzohen prokurorisë speciale publike për arsye se të dy personat e vetëm të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, të cilat kanë qasje në sistemin elektronik për regjistrimin e bisedave, për momentin ndodhen jashtë shtetit. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se janë shumë evidente obstruksione që i bëhen prokurorisë speciale nga ana institucioneve të shtetit, madje edhe atëherë kur me ligj parashihen sanksione për personat juridik të cilët refuzojnë të zbatojnë urdhërin gjyqësor.
Personi juridik si përgjegjës person nuk guxon të refuzoj një vendim të plotfuqishëm apo të ekzekutueshëm gjyqësor, pra për cilin është i detyruar ta zbatoj, dhe në situata të tilla nëse refuzon parashet ligji dënim me gjop, me pan, dënim me para apo dënim deri në 30 burgim. Pra kjo situatë është e zhvilluar një shumë të qartë në kodin penal të vendit.
Nënvizon Mersi Maksuti, njohës i çështjeve juridike. Nga ana tjetër, Mersel Billalli, analist politik, duke komentuar rezistencën që po bën drejtoria për siguri dhe kundërzbulim për të bashkëpunuar me prokurorinë speciale, thotë se kjo paraqet një tregues të qartë se personat e caktuar kanë uzurpuar institucionin e policisë sekrete, i cili, siç nënvizon ai, është burimi krizës së thellë politike, shoqërore dhe juridiko-penale në të cilën ndodhet Maqedonia.
Pra, më një shtet normal, pra nuk ka organ i cili i bën rezistencë vendimit